23 лістапада два ватыканскіх іерархі адзначаць свае юбілеі. 80-годзе будзе святкаваць кардынал Рената Рафаэля Марціна, былы старшыня папскіх радаў юстыцыі ад пакс і пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Кардынал Марціна на працягу доўгіх гадоў з'яўляўся апостальскім нунцыем у розных краінах свету і пры міжнародных арганізацыях. Менавіта пад яго кіраўніцтвам быў падрыхтаваны і выдадзены кампендый сацыяльнага навучання касцёла. Дасягнуўшы 80-гадовага ўзросту, кардынал Марціна згубіць магчымасць прымаць удзел у канклаве. Другі ватыканскі юбіляр, кардынал Анджэла Садана, таксама прадстаўляў інтарэсы святога айца і апостальскай сталіцы на міжнароднай арэне. 23 лістапада яму споўніцца 85 гадоў. Іерарх займаўся выкладчыцкай дзейнасцю, быў апостальскім нунцыем у Чылі ў часы дыктатуры генерала Піначэта на працягу 16 гадоў да 2006 году з'яўляўся дзяржсакратаром яго святасці папы, змяніўшы на гэтай пасадзе легендарнага папскага дыпламата кардынала Агастіна Казаролі. Пасля кансісторыі, якая адбудзецца праз некалькі дзён 24 лістапада, калегія кардыналаў будзе налічваць 211 пурпуратаў, 120 з якіх будуць мець права голасу падчас выбару пантыфіка.